жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Украинаның Қазақстандағы елшілігі Астана қаласының орталығындағы экспозицияға қойылған Украина картасында Қырым түбегінің көрсетілмеуіне байланысты Қазақстан сыртқы істер министрлігінен жауап күтетінін мәлімдеді. Украина елшілігі Facebook әлеуметтік желісіндегі парақшасында жарияланған мәлімдемесінде Астана орталығында тұрған инсталляциялардағы глобустарда Ресей картасына Қырым түбегі енгізіліп, Украина картасы түбексіз көрсетілгені айтылған. Астанадағы Украина өкілдігінің баспасөз хатшысы Ирина Блащуктың азаттыққа хабарлауынша, елшілік бұл мәселеге байланысты маусымның 12-сі күні Қазақстан сыртқы істер министрлігіне нота жолдаған.
Официально мы обратились нотой в МИД РК и ожидаем от казахстанской стороны реакции. Пока ни МИД, ни Акимат города реакцию не дал. И что интересно, еще месяц назад контур карты Украины был с Крымом. Однако после саммита ШОС мы увидели, что карта изменена.
Ал сейсенбі күні түстен кейін Қазақстан сыртқы істер министрлігінің бірінші орынбасары Мұхтар Тілеуберді Астанадағы Украина елшілігінің Ресей картасындағы Қырым туралы мәлімдемесіне қатысты берген комментарийінде мәселені саясиландырмауға шақырды. Біріншіден, бұл оқиғаны саясиландырудың қажеті жоқ. Инсталляция болған, бірақ ол әлдебір шығармашылық ұжымның туындысы. Тиісінше, онда ешқандай саяси пиғыл болмаған. Сірә суретшілер саяси қырына үңіліп жатпай шығармашылық тұрғыдан келген тәрізді деп мәлімдеген Мұхтар Тілеуберді. Сейсенбі күні журналистерге оның сөзінше даулы жұмыстардың ықтимал авторлары кінәсін мойындап, Украина елшілігіне ресми түрде кешірім сұрайтыны туралы хат жолдаған. Украина елшілігінің мәлімдемесінде Астананың Нұржол бульварындағы экспозициялардағы ел картасында Украинаның территориялық тұтастығын бұзатын, ал Ресей картасында Украинаның мемлекеттік егемендігін бұзатын белгілер бары айтылған. Қазіргі уақытта дау туғызған инсталляция орнынан алынғаны хабарланды. Блащуктың сөзінше, айдың басында ондағы глобуста Украина Қырым түбегімен қоса көрсетілген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.